La svendrede finigis la lernojaro 2015-2016. La lernantoj revenos al lernejoj la 1 de septembro. Al la plej gravaj eventoj de la pasinta jaro apartenas la fakto, ke temis pri la unua kaj post la lastaj decidoj la lasta jaralo de 6 jaruloj devige komencantaj lernejanan karieron.
Ekde septembro 2015 la unuan klason de la baza lernejo celis la unuan fojon devige la tuta jaralo de 6 jaruloj el 2009 kaj parto de 7 jaruloj naskiĝintaj en la unua duono de 2008. Tio causis che en multai lerneioi infanoi devis lerni lauskipe, che kelkloke funksiis ec 11 klasoi en unu lerneio. Nun la gepatroi reakiris la raiton mem decidi ĉu ilia infano komencos la lernadon en la aĝo de 6 jaroj aŭ ne. Nun 6-jaruloj aspirantaj al la unua klaso de baza lernejo devas havi 1 jaran antaŭlernejan preparon aŭ se ne, ili devos akiri pozitivan opinion el la psikologia pedagogia konsultejo pri la preteco komenci la lernadon. Laula decido de la gepatroi, el la nuna jar alo de 6 jaruloi 82% restos en la antaulernejoi, al kiui revenas la arto lerni la skribadon, legadon, nombradon. Malgrau rezervoi de la pasintiarei reformemuloi en la bazai lerneioi ne mal aperos la unuei klasoi. Lernos en ili entute 210.000 infanoi, 91.000 sepjaruloi, kiui ancora ne comencis la lernadon, 74.000 sesjaruloi, kiui comencas la lernadon laula desiro de siai gepatroi, kai 45.000 sepjaruloi, kiui comencis la lernadon pasintiare kiel sesjaruloi, sed laula postulo de siai gepatroi ripetos la lernadon en la unuai klasoi.